Tislim għamil għal plisemija kolla ta' Campus FM 103.7 ija il-frekwenza dan huwa il-program Therapy Talk. Flimki miħaj, Carl Wright, terapista tal-familja u naturalment il-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-program. Bħallum it-tnejn fil-ħamsa u nofs ta' fil-axija, b'repetizzjoni l-ħamis fit-tlita ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-ħdax u nofs ta' fil-ħodu, dan il-program qiegħed jiddiskuti temi differenti illi jolqtu il-ħajja tagħna. Nitalmu flimkien, nikbru mill-esperjenzi ta' xulxin u nħeġġu anke lilkom is-semgħa tagħna illi b'xi mod iżżomm interazzjoni anke magħna tagħtuna il-kummenti tagħkom, mistoqsijiet, suġġerimenti. Tiddejqux tużaw il-pjattaforma Facebook u Instagram. Biex tikkomunikaw magħna dejjem Campus FM kemm il-paġa ta' Facebook kif ukoll Instagram. Ħanna fil-raba' programm ta' din l-iskeda nilqa' mill-ewwel miegħi lil Claire. Claire
nsellimlek Karl. Tajba grazzi u nsellem lis-samija kollha ta' Campus FM.
Ekku, għaddi ġim oħra Claire.
Ekku.
Ġifieri bażikament il-ġimgħa li għaddiet konna qegħdin nitkellmu ftit dwar xi ħaġa kurrenti ħafna illi qed tolqotna, tkellimna dwar il-pandemija u kif anke qed taffettwa lil persuni fil-mixja tagħhom kullum kien. Fejn ikunu ġveru. L-lum, isu Claire, xtaqna, isna għadna edin nirrankaw ġveru, għadna edin nintroduċu, għadna edin nfissru, u għadna edin nsemmu xinu ma l-iktar affarijiet importanti. Isu, ma stajniex, ma namlux, ma niddedikawx program dwar psikoterapija nifisa.
Iva.
Għalix isu fl-ewwel tliet programmi semmejnija kemm il-darba. U aħna t-tnejn li aħna ġejjin minn dik l-ħalqa mhux veru. Allura isu naħseb illi nagħmlu ġustizzja anke mal-programm u anke mas-semmija tagħna illi nispjegaw x'inhi l-psikoterapija. U għal-beneficju tas-semmija tagħna isu dan il-programm se jkun qed jistaqsi minn fejn ġejja, kif twieldet, kif żviluppat ma' żmien il-psikoterapija, id-differenza anke bejn ċertu professjonijiet hawn nies jitfixklu ħafna il-psikoterapista mal-psikologu, mal-psikjatra, professjonijiet differenti. Jiena fanka l-istudju, il-modalità tal-istudju tal-psikoterapija, x-psikoterapija, hemm ħafna modalitajiet, ħafna modalitajiet. Mbagħad anke fuq livell prattiku għall-benefiċċju ta' dawk kollha illi forsi jikkunsidraw, forsi jiġi li ħasbu, forsi jagħti jiġu bżonn, forsi jafu lil min. Kif isir il-kuntatt mat-terapista, l-idea ta' għażla ħielsa se niddiskutuha ftit ukoll f'dan il-programm għaliex nafu li hemm każijiet fejn ma jiġix mill-individwu imma jkun hemm pereżempju ordni tal-qorti tkun mandata. Unħarsu ftit lejn il-vantaġġi u l-iżvantaġġi u anke x'inhuma l-għodda fit-terapija. Nittrattaw f'dan il-programm ukoll l-element ta' stigma, għaliex l-istigma hija xi ħaġa li sfortunatament għadha magħna anke jekk żviluppat ma' żmien, però nħossu illi xorta għadha magħna. Ovvjament frabta ma' xi ħaġa li diġà semmejna fi programmi preċedenti li hija l-kultura tagħna, illi tilab naturalment parti importanti. Le nibdew minn hawnhekk, Claire. Niddefinixxu l-psikoterapija?
Iva. Naħseb bħala definizzjoni forsi ġenerali li nistgħu ngħidu hija li l-psikoterapija hija forma ta' terapija intervent fejn wieħed jista' jitkellem ma' xi ħadd imħarreġ dwar affarijiet li jkunu qed ikidduh, affarijiet li jkun għaddej minnhom fil-ħajja, forsi jkollu bżonn gwida wkoll. U infatti anka bl-Ingliż ġilli nirreferu għalija bħala talk therapy. Għalkemm mhux talk therapy biss, ġi mhux terapija biss fejn aħna nitkellmu għax il-psikoterapija hija umbrella kbira li tħaddan ħafna terapiji differenti li hemm minnhom lanqas il-kliem. ma jintużaw, pero għal-maġġoranza naħseb tal-modalitajiet ta' terapija ħafna drabi il-kliem u l-konverzazzjoni hija għodda importanti ħafna biex wieħed ikun jista jesplora u jifhem lilu n-nifsu, forsi l-ħsibijiet tiegħu, l-emozzjonijiet, l-imġiba u jiena nara bħala isu zifna, zifna bejn il-persuna li tmur għand terapista u terapista. Isu din iż-żifna li jażlu li jagħmlu flimkien u dan il-vjaġġ li jmorru flimkien bil-ovvjament bit-taħriġ u isu l-elementi ovvjament li ġġib it-terapista. Imma wkoll il-persuna li tmur għat-terapija l-klijent jew il-klijenta huma esperti tal-ħajja tagħhom u tagħhom infushom. Jiġifieri nara li ż-żewġ persuni iġibu l-affarijiet li huma forsi esperti u mħarġin fihom u jaqdu għom flimkien biex jagħmlu sens minn dak li persuna jkollha bżonn, su sens mill-ħajja tal-persuna u fejn isejra l-punt tat-tluq u lan x'inhu.
Ekku, forsi dal qed tgħid ukoll Kler tajjeb ħafna kif poġġejtu. Issa rajn ukoll ma' żmien jinbidel fix-xejra tiegħu. Jiġifieri naħseb kien hemm żmien meta fit-terapija, fil-psikoterapija, it-terapista kien iżjed l-espert.
Ekku.
U forsi l-lum huwa iżjed il-klient l-espert. Forsi nistgħu nġibu xi eżempji biex in-nies jifmuna. Jien naf pereżempju jiena jitla' f'moħħi u ironikament bħalissa ma nafx hijiex xi ħaġa qed nagħti każ hawnhekk, allura qed nara kbira, jew inkella veru li żdiedu n-numri. Imma ta' nies iġarbu telfa ta' ħajja. Każijiet anka mhux biss marbutin ma' mart, imma anka sfortunatament fejn xi ħadd jieħu ħajtu, u anke każijiet oħrajn ta' nies li b'xi mod anka tiftaħ il-pjattaformi tal-midja soċjali tiltaq magħhom. U isu anka qed titla' f'moħħi pereżempju intervista li tat omm riċenti fl-aħħar ġimgħat fejn tkellmet dwar l-esperjenza tagħha ta' telfa ta' bina illi neħħa ħajtu. Isu wara li nagħta l-aħbar illi hemm xi kundizzjoni ta' mart illi hija kronika. Isu dawn in-nies mhux l-kem taqbad u tgħid għamel hekk jew għamel hekk, jew għamel hekk, jew inkella pereżempju jgħidulek ċertu frażijiet li qegħdin fuq fhom kulħadd, għandek anġlu fis-sema u għamel kuraġġ u għax issib is-sabar u għax hekk kellu jkun. Dan mhux terapewtiku xejn.
Iva, ekku. Jina hawnhekk isu ninaqgħod miegħek Karl u nitkellem fuq l-empatija minħabba li hemm differenza bej simpatija kif qed tgħid inti Karl li forsi titħassar lil xi ħadd u tara forsi x'ħadd għajdlu forsi ġieli b'intenzjonijiet tajbin ta' ġviri, però ma jkunux il-kliem li vera juru li inti qed tifhem il-persuna jew li l-persuna tixtieq tisma'. Mentri fl-empatija inti tipprova tifhem l-esperjenza ta' dak li jkun. U mbagħad titkellem minn dik il-pożizzjoni, jiġifieri jiena nipprova nifhem għal persuna x'sens qed tagħmel minn din l-esperjenza, mhux forsi x'nemmen jien jew x'sens qed nagħmel minnha jien, imma li niltaqa' mal-persuna anke fl-uġieħ fil-konfużjoni, fil-rabja xi kultant għax meta jkun hemm it-telfa jkun hemm emozzjonijiet differenti u li ħafna drabi ma nkunux nistgħu nempatizzaw jekk aħna ma nħossux daw l-emozzjonijiet li persuna tħoss u ġieli nippruvaw forsi naħarbu ftit minnhom billi ngħidu daw il-frażijiet biex inħossuna aħjar, imma f'mument bħal dak wieħed ma jistax fil-verament uħossu aħjar, jiġifieri jittieħu żmien ovvjament.
Fil-fatt reċentament ukoll kont qed nitkellem għax ovvjament aħna fit-terapija nitkellmu ma' dawn it-tip ta' nies ukoll li jkunu qed ineffiċċju anke support f'din il-mixja f'dan il-proċess, forsi anke nispjegaw l-idea ta' mixja, l-idea ta' proċess u mhux psikoterapija ta' sessjoni ta' sija u daqshekk. Ma isu xi ħadd li jgħidli kemm hija diffiċli illi xi ħadd jiġi jgħid jew jikteb fuq il-paġna tal-medja soċjali rip jew l-omor jew ma meta fil-verità min ikun tilef il-xi ħadd isu l-iktar li jkollu bżonn u ma jista' qatt jirċevi huwa il-ħajja lura ta' dak il-persuna jew dik il-persuna li jkun intilef. Jiġifieri isu aħna qed inġibu l-eżempju b'mewt, però ovvjament hemm ħafna affarijiet li nistgħu nġibu eżempju bihom fit-terapija. Isu din il-connection qed tgħid inti li jkun hemm din il-konnessjoni emozjonali ta' emozjonijiet taħt l-umbrella tal-empatija li jena nuri lill-persuna li mhux biss qed nisma u mhux biss qed nifhem imma qed inħoss ukoll. U hawn allura qisu l-element ta' mhux biss x'naħseb imma anke x'inħoss. U din nagħmlu aħna fit-terapija man-nies u x'veru li qisu jkun hemm momenti fejn speċifikament nistaqsu imminti x'taħseb dwarha din. Imma jkun hemm momenti oħra fejn nistaqsu imminti x'qed tħoss. Jew din l-esperjenza li għadek kemm semmejt. Kif għamlitek tħossok? U hemmhekk ġieli wkoll għaliex il-bniedem isu jiena kważi ngħid fin-normalità għas hemm dorri jidħol f'daqshekk font, ikun hemm min iju jġeb il-kontra. Meta tgħidlu xi tħoss jgħidlek għax jien naħseb. Ma nafx t-esperienza inti din?
Ma spiss. U naħseb din ukoll tiġi forsi nerġgħu nsemmu l-kultura li semmejna kemm il-darba x'tant hija importanti li jiddependi wkoll il-kultura li nkunu trabbejna fiha mhux biss tal-pajjiż tagħna ma tal-familja kemm inkunu imdorrin nitkellmu fuq l-emozzjonijiet, nesprimu l-emozzjonijiet tagħna minħabba li ħafna drabi immorru mill-ewwel fuq x'naħsbu isu fuq il-moħħ.
Impulsif, wisq.
Iva, u għax insibuha diffiċli u naħseb anka meta ġili kelli naħseb diskussjoni miegħek, Karl, infatti anka meta naraw il-lingwa u l-lingwaġġ il-Malti huwa sabiħ u rik, però fejn jidħlu ċertu emozzjonijiet li pereżempju għandna ismijiet għalihom bl-Ingliż, naraw li bil-Malti m'għandniex, jew forsi ishom ifissru l-istess, ma fil-verità huma differenti. Jiġifieri jista' jkun ukoll li din turina anka l-istorja tagħna jew l-kultura tagħna u kif forsi aħna noqogħdu forsi lura milli nesprimu ruħna jew anka forsi rridu niżviluppaw iktar lingwaġġ biex vera nkunu kapaċi nesprimu ruħna. Jiġifieri naħseb illi iva din hija xi ħaġa komuni u fit-terapija wieħed jista' wkoll jitgħallem u anka ovvjament iżid l-abilità tiegħu illi jesprim ruħu iżjed jifhem lilu nnifsu iżjed u naħseb hija xi ħaġa intima u sabiħa ħafna li ssir fir-relazzjoni terapewtika u professjonali illi żewġ persuni jiltaqgħu bħala umani jesprimu rwieħhom forsi isu jiltaqgħu fil-vulnerabilità tagħhom, imma ovvjament id-differenza bejn relazzjoni terapewtika u relazzjoni oħra hija li fir-relazzjoni terapewtika ma neqgħux imbagħad mal-emozzjonijiet biss, imma naqbduhom u naraw x'ħan għamlu bihom, jiġifieri fejn ħa naslu mbagħad.
Isu u dan hu li għamilha mixja?
Ekku.
Dan hu li għamlu proċess. U għalhekk isu rridu naħseb ngħidu wkoll li min jersaq għat-terapija. Importanti ħafna illi tkun ġiet minnu minna stess. Illi jkun hemm element ta' xewqa u xenqa fl-istess ħin li naħdem fuq in-nifsi. U mhux għax batni xi ħadd, issa ikonna każijiet fejn anka x'hekk aħna n-esperjenza għu minn kmieni. Jien naf tagħmel telefonata omm, jew jagħmlu telefonata ġenituri dwar it-tfal. Isma' ħa ngħidlek għax tawni pereżempju l-kuntatt min jaf kif ikun ġibu t-tifel. Issa nagħmlu differenza wkoll bejn tfal minuri, tfal ikbar u adulti, imma ġieli konna każijiet anka ta' ħbieb. Isma, qed inċempillek inti kieku taħseb għalmin għalik, le pereżempju għal-ħabib tiegħi li speċi ma kellux il-kuraġġ, ma sabx il-kuraġġ, għandu bżonn lajnu. So aħna nistaqsu, misma, u jixtieq ma qi tixtieq min jaf kieku. Eżatt, kien hemm kunsens li u għaliex, għaliex qed iċċempel inti u mhux qed iċemplu huma. So nippruvaw mill-ewwel nirresponsabbilizzaw ukoll. L-idea tkun, ovvjament, illi l-persuna nifisa tagħmel, għaliex għax huwa proċess tal-persuna nifisa. U din il-mixja, ġifieri min jaf kemm il-darba ikonna nies ukoll li ma jiġu spiss, ma jiġu darba issa ikun hemm elementi differenti, kler, forsi ngħidu daqsxejn iżjed fuq ir-relazzjoni terapeutika kemm hija importanti anke minn darba għall-oħra kif tinbena għax dan huwa parti minn dan il-proċess. U knitlu fir-riċerka nsibu wkoll li r-relazzjoni terapeutika iġġor persentaġġ qawwi tas-suċċess tat-terapija nifisa.
Eżattament. U nfatti r-riċerka wkoll turi Karl li mill-ewwel telefonata kif inti tisman kalleħen ta' persuna tkun diġa bdejta dik ir-relazzjoni u għalhekk inħeġġu n-nies li jekk jistgħu jagħmlu kuntatt huma mat-terapista, biss però fejn jidħlu persuni li forsi verament ma jħossux li għandhom il-kuraġġ jew li qed jistħu. Dejjem ovvjament nappellaw illi jekk huma forsi għandhom il-ċat li jista' jgħinhom jagħmlu l-ewwel kuntatt jew jiġu magħhom l-ewwel darba, ovvjament dejjem aħjar hekk milli li jaqtgħu qalbhom u ma jsibux lajnuna. Jiġifieri dejjem aħjar hekk u fil-verità forsi fil-bidu kapaċi tkun ta' support utli ħafna. Imma mbagħad inħeġġu l dak li jkun illi bil-mod il-mod jibda jiġi waħdu jagħmel kuntatt waħdu, ovvjament dejjem qed nitkellmu hawn fuq minu adult, mux
minorenni.
U naqbel ħafna miegħek Karl, ġifieri ir-riċerka turina kemm speċjali r-relazzjoni terapeutika u kif fil-verità tħaddan bħala modalità, ġifieri hawn qed ngħidu bħala isu taħriġ, training. L-iktar ħaġa importanti hija li inti tibni fiduċja ma dak li jkun u tħossok komdu jkun hemm dak li bl-Ingliż ngħidulu il-chemistry, issu dik
il-kimika
li taqdek. Minħabba li jien nista' nkun terapista tajba ħafna ma ammont ta' persuni, personalità partikolari jew background differenti, storja differenti, imma jaf ikun hemm persuni oħra li ma xi ħadd ieħor ħaj jikklikjaw iżjed, ħaj jħossu iktar dik il-ġibda, minħabba li hija normali, hija parti ġifiri normali minn kull relazzjoni li jkollna u importanti li bħala klient minn qed jiġi għat-terapija iħoss ftit jekk isu jaraw x'komdu mal-persuna jew le għax jekk ma jkunx hemm dik il-kumdita, imbagħad anke l-interventi kapaċi ma jkunux effettivi daqs li kieku qed isiru ma xi ħadd fehem kumdita. U l-istess min-naħa tat-terapisti, ġifieri jiena nħoss bħala terapista Karl u nimmaġna li anke inti inħoss ir-responsabilità li nara li jiena nħossni komda mal-persuna u li jiena nħossni attrezzata biżejjed ukoll li ngħin lil dak li jkun u fejn jiena ma nħoss li l-persuna forsi nista' ngħinu jew ngħinha minħabba forsi l-kamp tiegħi ta' speċjalizzazzjoni tiegħi hemmhekk kumbat nistgħu nirreferu. U din nispjega anke lin-nies minħabba li ġieli jkun hemm min jgħidlek għalfejn ħadd irreferini forsi għandi problemi wisq kbar li ma tistax tgħinni jew ma ħadx grazzja miegħi. U ħafna drabi ma jkunx il-każ, ikun il-każ li aħna tant inkunu nixtiequ ngħinu l-dak li jkun li naraw li jkun hemm min ukun forsi iktar speċjalizzat f'dak li għandu bżonn il-persuna.
Dawn huma spjegazzjonijiet importanti ħafna. Jiġifieri dan hu li jagħmel l-ambjent, il-klima tal-psikoterapija. Illi s'issa isu mela fid-definizzjoni illi qed nagħtu hija terapija illi ssir fil-forma mitħatta, mela qegħdin nitħattu bejnietna, illi wieħed jasal għaliha jew għax referax xi ħadd ieħor, referax xi ħadd ieħor, jew staqsa, ħa interess, fittex, U ħanejlek, tiskanta kemm anke n-nies ikunu, għax ġil vera, issir referta minn xi ħadd, jiġifieri jiena jekk għandi bżonn nimmu nixtri xi ħaġa jaf ngħidlek isma' Claire, taf x'irrid nixtri lik minn fejn. U inti tgħidli isma' jiena ġieli sibta hemm jew sibta jiġifieri nirreferu ħafna il xulxin għal affarijiet differenti, ma tiskanta wkoll minn ikun verament iħares il-qudiem illi jagħmel minn dan il-proċess xi ħaġa verament speċjali illi ġġib il-bidla pożittiva fil-ħajja tiegħu tagħha. Ikun hawn min mhux sempliċiment għax irreferewni għand it-tali jaqbadu jmu imma jfittex. Jiena esperjenzajta din, jiġifieri kelli persuna, hopp, nistaqsihom ukoll, isma' anti kif spiċċajt għandi, minn batek, minn semmi. U kien hemm persuna qalt li il-mama tiegħi qalt li għax tara fuq it-television, qalt li però qalt li fittixt ta' jiena, qalt li smajt titkellem qatt wet tara. Eħe, kif jitkellem għalija jagħmel sens, wet tara. Kemm maturità din turi illi l-persuna fitxa ta' setet bil-kontra setet qalet su mhux l-istil tiegħi da ħan fittex xi ħadd ieħor. U su din hija l-klik li semmejt inti li jkun hemm din is-sinkronizzazzjoni bejn il-persuni din il-kemika illi tagħmilni nħossni komdu jien bħala klient u anke jien bħala terapist illi nitkellmu ma' xulxin. Għaliex, għax fl-aħħar mill-aħħar fit-terapija, se nitkellmu fuq l-iktar affarijiet intimi. Fuq x'i jagħmilni jien, li huwa l-iktar intimu tiegħi, l-ġewwieni tiegħi. Jiġifieri issu fil-fatt tajjeb ngħidu wkoll, Claire, fil-bidu ta' dan il-proċess li normalment nirriaffermaw anke mal-klijenti fil-psikoterapija kemm huwa importanti l-osservazzjoni tal-konfidenzjalità, forsi nispjegaw ftit?
Iva, ovvjament aħna fix-xogħol tagħna marbutin bis-sigriet professjonali. Jiġifieri kull min ħajjersa li terapija jista' jserraħ moħħu li dak li ħajajt u ħajiżvela ħajinżamm b'mod privat u b'mod konfidenzjali. U dan isir minħabba li l-persuna titħossha komda li titkellem mhux tinkwieta illi dak li qed tgħid ħajspiċċa idur mal-erba' tirjieħ. U infatti ċertu persuni jiġu għandna waħda mir-raġunijiet primarji tkun dik illi huma jkunu jixtiequ l xi ħadd li jafu żgur serħu moħħom illi ħajżommu l-informazzjoni b'mod privat. Għax jgħidulek jien forsi nista' nitkellem ma' tal-familja jew mal-bib manka forsi bl-aħjar intenzjonijiet jaf ħajjgħidu l xi ħadd ieħor. Mentri ovvjament fil-psikoterapija fix-xogħol tagħna dik hija xi ħaġa li ma ssirx diment illi ma.
Ekku, fil-fatt hemm eċċezzjonijiet.
Hemm eċċezzjoni waħda importanti li dejjem nispjegawha diment li dak li jiġi għandna ma jgħid dinniex li għandu pjan serju li jweġġa lilu n-nifsu jew jweġġa lil ħadd ieħor għax hemmhekk aħna obbligati li nissalvagwardjaw il-ħajja tal-individu u anke l-ħajja ta' ħadd ieħor. Ma jfissirx li mmorru ngħidu lil kulħadd u ma jfissirx li ma nibqgħux naħdmu jew li nħarsu lihom b'mod differenti, imma li ġieli jkollna bżonn ninvolvu forsi professjonisti oħra jew nies li l-persuna tafda biex jieħdu ħsieb jew jagħtu xi daqsxejn support ukoll. Imma da kollox jiġi spjegat, jiġifieri ħafna drabi fl-ewwel sessjoni.
Fl-ewwel inkontru, ġveru.
Ekku.
U allura isu minn hemmhekk jibda dak il-proċess. U proċess illi xi ħaġa oħra naħseb semmejni anke fi program preċedenti, imma ma spjegajnijiex, illi riċerka turina illi ħafna nies jersqu għal dan il-proċess b'xi ħaġa tanġibli. Jiġifieri konkreta, fidejhom ġili jiktbuha, ġili jġibuha jgħidu jiena ġejt hawnhekk biex u jpoġġu il-tħassib tagħhom ta' xi ħaġa li tkun qiegħda tinkwetom jew li jixtiequ jbidlu jew li jixtiequ jaħdmu fuqha. Però riċerkaturina li ħafna mid-drabi tul dan il-proċess jispiċċaw jaħdmu fuq affarijiet oħrajn. Li ma kienux ippjanati jaħdmu fuqhom.
Iva, u dik hija xi ħaġa affaxxinanti ħafna naħseb Karla x'dik turik li persuna tkun qed tinfetaħ u tikber ukoll. U turik illi kultant dak li aħna naħsbu li hija problema forsi ma tkunx dik b'mod partikolari, jew xi ħaġa oħra li nħobb nispjega wkoll Karli ġieli jkolli min jgħidli madhof għandi ħafna problemi kif ħanaqbdu tarfa x'għandi problema fuq ix-xogħol fil-familja. U ħafna drabi mbagħad ninnutaw li qisu jkun hemm din l-ispaga ħaħa ngħidilha hekk. Li taqqat kollox flimkien u tkun tema waħda partikolari ma din it-tema tkun qed tinfiltra ruha f'aspetti differenti tal-ħajja u kif imbagħad aħna naqbdu x'inhi dik it-tema u nibdew naħdmu fuqha, wieħed jibda jara li hemm tibdil pożittiv fl-areas differenti tal-ħajja tiegħu.
Ekku, u dan huwa sabiħ, jiġifieri mela sussa biex niġbru ftit dak li jedna għall-benefiċċju tas-semmija tagħna dawk li forsi ma laħqunix mill-bidu. Dan huwa l-programm Therapy Talk flimkien miegħi Karl Wright, terapista tal-familja u l-kollega psikoterapista Claire Borch, illi illum qegħdin nitkellmu dwar il-psikoterapija b'mod ġenerali. Qed ngħidu xi tfisser, spjegajna kif hija terapija mitħatta, is-saħħa qiegħda fil-kelma fuq kif nitkellmu, iżjed il-quddiem matul dan il-programm nagħtu ftit eżempju wkoll ta' interventi illi aħna nagħmlu bil-kelma.
Interventi mhux bil-kelma, ġifieri qisu l-maġġoranza li huma bil-kelma m'hemm oħrajn partikolari li jużaw metodi differenti.
U rridu nsemmuhom li tina wkoll tiftħinna t-triq li nitkellmu ftit ukoll dwar il-modalitajiet differenti ta' terapija differenti illi jeżistu. Anka tkellimna ftit issa wkoll dwar kif isir il-kuntatt dwar ir-relazzjoni terapeutika bejn il-klient u t-terapista u anke l-element ta' għażla ħilsa kemm huwa importanti li dak li jkun jiġi għax verament irid u verament irid jaħdem fuq innifsu mhux veru. Tajjeb, se nagħmlu waqfa biex nisimgħu kanzunetta, aħna fil-verità għal min issa qed jidrana minn ġimgħa għal ġimgħa waqt il-programm nitfgħu song li it-tema wkoll tkun marbuta mal-proċess terapeutiku ta' jiġri u dejjem nieħdu wkoll xi ftit ħin biex nikkummentaw warajha. Is-song li għażilna llum hija Superheroes ta' Descript, nieħu l-opportunità illi nirringrazzja lit-tekniku tagħna Jordi De Bono li qiegħed jassistini teknikament f'dan il-programm. Ejja nisimgħuha mbagħad nikkummentaw wara.
Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for just right, you see fire in their eyes, 'cause he's stronger than you know, a heart of steel starts to grow, when you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right, it's all superhuman. always got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they're taking too much hits, they go blow by blow. Now light him, I stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they're taking too much hits, they go blow by blow. Now light him, I stand back, watch him explode. Struggling to make things right, that's how a superhero learns to
Mina Superheroes ta' The Script, kanzunetta li jina ma nafx inti Claire, però il-lirika mod speċjali meta jgħid when you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right, that's how a superhero learns to fly, every day, every hour, turn the pain into power.
Kif konna qegħdin ngħidu, Karl,
hija sabiħa, hux veru.
Ħafna, smur ħafna ma li konna qed ngħidu fuq kif inti tagħmel sens mill-affarijiet tiegħek, tikber, sir iktar b'saħħtek. U dan huwa lan aħħari tat-terapija wkoll xejn.
Ekku, isu fakritni aħna u nisimgħuha flimkien mas-semmija tagħna waqt din il-pawża. Isu anke tellajt f'moħħi klienti li nkun ħdimt magħhom jew għadni naħdem magħhom, per eżempju jien naf l-element ta' min jinsab f'post verament diffiċli fuq il-post ta' xogħol. Pożizzjoni verament diffiċli u jaħdem fit-terapija, jaħseb li għandu xi ħaġa ħażina u jew hi. Minħabba s-sentimenti diffiċli illi kun qed iħoss fuq il-post tax-xogħol, sakemm permezz u bis-sapport terapeutiku jiskopri l-problema mhix qiegħda fih jew fiha, imma fuq il-post tax-xogħol. U forsi anke fid-dinamika illi hemm anke fix-xogħol innifsu, sakemm jispiċċar forsi jiddeċiedi li ma jibqax jagħmel dak ix-xogħol. U jieħu saħħtu lura. U jiskopri, jew jiskopri mill-ġdid, dik li aħna nsejħula rediscovery tiegħi n-nifsi li niskopri mill-ġdid, nerġa' nirrijattiva r-riżorsi tiegħi, il-kapaċitajiet tiegħi, nara verament fejn qalbi, li kieku kelli nitfa' kanzunett oħra, fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja, għaliex fejn tħobb il-qalb, mhux veru. Mhux sempliċement qed nitkellem jien bħalissa f'kuntest ta' mħabba romantika, imma anke fil-ħajja jien x'nagħmel. Jekk jien ma nagħmilx xi ħaġa li t-tin il-gost, li t-tin di is-sodisfazzjon li jintimlini u nkun looking forward inħarsel quddiem li fil-ħodun u b'enerġi. Ġdida biex immur raġuna ta' xogħol. Hemmhekk tibda ċertu malinkonija, ċertu dwejja, ċertu illi mbagħad tispiċċa magħha iġġib ċertu stress u ċertu livelli ta' ansjetà u anke potenzjalment solitudni u anke diffikultajiet ta' saħħa mentali.
U naħseb f'kull relazzjoni, Karl, inti aċċennajt għal relazzjonijiet pereżempju fuq il-post tax-xogħol, ir-relazzjoni tagħna max-xogħol u anke f'relazzjonijiet oħra, ġifieri relazzjoni tagħna pereżempju ma' nies li nqattaw il-ħin magħhom, ġifieri kemm jekk huwa relazzjonijiet romantiki. romantici, kemm jekk huma relazzjonijiet taħbiberiji, kemm jekk huma relazzjoni tiegħi pereżempju mal-passatempi tiegħi. Jiġifieri aħna nirrelataw ma' kollox u ma' kulħadd tista' tgħid fil-ħajja tagħna ma' l-affarijiet li mmissu magħhom. U ħafna drabi ninnutaw li meta jkun hemm relazzjoni li mhix qed taħdem xi ħaġa li inti mhix qed toqgħod komda fl-istonku tiegħek ġieli ngħid hekk tinħass jew fuq sidrek isu toqol. Nara li taffett anke r-relazzjonijiet l-oħrajn ukoll isu b'mod sistematiku ninnota ħafna li ħafna persuni xi kultant meta jifmu x'inhu jiġri f'relazzjoni partikolari fil-ħajja tagħhom u jifmu forsi li l-problema jew mhijiex tagħhom jew inkelluma jipparteċipaw b'ċertu mod, imma li għandhom bżonn xi ħaġa differenti jew ġdida jew li jaħdmu fuqha b'mod partikolari, hemmhekk imbagħad tagħti qisu serħan anke lill-relazzjoni toħra u affarijiet oħra fil-ħajja ta' persuna.
Kemm hija sabiħa l-mixja terapeutika. Qegħdin nispjegaw ċirku fuq ċirku, kważi kważi bħal meta tixħeddik il-ġebla fil-baħar u tara dawk iċ-ċriki jiffurmaw. Issu qegħdin minn ċirku għal ċirku nispjegaw il-psikoterapija kif inhi magħmula. Forsi xi ftit vantaġġi u żvantaġġi Klera għaliex hemm min forsi qed jismana li diġà għandu esperjenza tal-psikoterapija. Ikun hawn min mar tajjeb, ikun hawn min jgħidlek isma' jiena ma rajġ differenza dinha ikun hawn min ħella ta' flus u tkun anka jew kwistjoni ta' finanzi għax saverament ikun hawn min jirribat tiegħu u jgħid ma x-xar ma nsibux ukoll finanzi biex nagħmlu x-xar kull ġimgħa jew biex nagħmlu d-dwiefer jew biex nagħmlu ma nafx x'nagħmlu. Imma kif taħsibhom? Forsi anke mill-esperjenza tiegħek, mhux biss il-ħsieb tiegħek imma anke l-esperjenza.
Jiena ovvjament nara l-vantaġġi għax matul daw is-snin rajt ħafna nies imorru l quddiem, però bħala żvantaġġi jekk ikollna forsi nkunu realistiċi. Ekku inti tittinvesti ħin u flus mhuwiex żvantaġġ fil-verità fis-sens huwa investiment, imma kull investiment fil-ħajja jieħu ċertu enerġija, ġifieri mhuwiex faċli ngħidha kif inhi. Li hemm ukoll isu nerġa' nsemmi kif għedna l-ewwel, jekk persuna ma jaqbilx ma' terapista tiegħu u forsi jħoss li isu għal xejn, hemmhekk wieħed jaf forsi isu jkollu l-iżvantaġġ li ma esperjenzax it-terapija b'mod pożittiva, allura jaf jaqta' qalbu milli forsi jfittex għajnuna minn xi ħadd ieħor. Hemm min ukoll ma jkunx komdu li jgħid lill-familjari tiegħu pereżempju li qed jiġu għat-terapija minħabba pereżempju stigma. Allura hemmhekk ifisser li forsi l-iżvantaġġ għal dik il-persuna tkun li dik il-persuna forsi tikdeb jew ma tistax tajt il-verità kollha ta' fejn qed tmur pereżempju.
Ekku, sa niġu għalija din tal-istigma. Imma anke pereżempju Kler forsi biex inżitt miegħek ma' dak li qed tgħid. Ikun hemm min ukoll li l-esperjenza li diġà kellu tkun ta' professjoni differenti. Per eżempju, u hawn ġibni mill-ewwel biex ngħid x'ninnota, ninnota li ħafna nies jitfixklu il-psikoterapista ma psikologu, psikologa, ma psikjatra ħafna midrabi. Nistgħu nagħmlu din id-differenza anke biex għall-benefiċċju tas-semmija tagħna nifhmu eżattament il-funzjoni importanti ta' kull ir-rwol ta' kull professjoni.
Infatti naħseb hemm xi ħaġa komuni fil-professjonijiet kollha illi kollha jaħdmu biex in-nies li jmorru għandhom ikollhom ħajja aħjar u saħħa mentali aħjar fil-verità, ġifieri dik hija komuni. Issa li hemm differenti ħafna drabi huwa il-background it-taħriġ minħabba li pereżempju jekk nitkellmu fuq il-psikoloġija ħafna drabi il-background huwa wieħed daqsxejn iktar mediku jekk tara minn fejn oriġina ħanajtek għax illum il-ġurnata dawn jidħlu ħafna f'xulxin. Jekk tara pereżempju l-counseling l-oriġinu tiegħu kien fil-volontarjat pereżempju. Il-psikjatrija l-istess jiġifieri il-background huwa mediku ħafna, il-psikoterapija jekk tara min oriġina, fil-verità, hemm kif naqbad ngħid, isu iż-żewġu affarijiet differenti flimkien bħal isu idejat u teoriji fuq l-aspett uman, isu fuq il-potenzjal tal-bniedem, daqsxejn aspett mediku wkoll soċjali, jiġifieri ħafna drabi minn fejn oriġinaw li hemm id-differenzi, però hemm ftit differenzi anke fuq il-prattika, per eżempju, l-psikjatrija, min jistudja l-psikjatrija, l-ewwel ikun studja l-mediċina.
Fil-fatt, ikun tabib.
Ikun tabib, eżattament, li mbagħad jagħżel fiex jispeċjalizza, min jispeċjalizza fuq partijiet differenti tal-ġisem, min jistudja l-psikjatrija ovvjament qed jispeċjalizza fuq il-moħħ u s-saħħa mentali. U ħafna drabi dement li l-psikjatra ma tkunx jew ma jkunx imħarġin fil-psikoterapija, ħafna drabi li jagħmlu huwa joffru konsultazzjoni u assessment evalwazzjoni tas-saħħa mentali ta' persuna u ġieli jagħtu l-mediċina. Eżatt, mhux dejjem ovvjament jiddependi il-persuna. Dik hija xi ħaġa li fix-xogħol tagħna aħna Karl ma nagħmlux għax ovvjament aħna imħarġin. Ekku, mħarġin fil-psikoterapija, l-psikoloġija u affarijiet soċjali oħrajn, dawk li anke ngħidulhom is-social sciences, isu x-xjenza soċjali, allura aħna ma nagħtux mediċina, ma jfissirx illi ma nirreferux jekk ikun hemm bżonn, bħalma ġieli ovvjament psikjatri jirreferu għandna x jaraw illi l-persuna għandha bżonn il-psikoterapija.
U hawnhu s-sabiħ ħa nissellef il-verb li użajt inti meta qed jiżżewġu. Fejn jiżżewġu il-terapija mitħatta fil-forma tat-taħdid. Tajjeb, fejn aħna normalment issir sija taħdita mal-persuna. Tajjeb, u allura dik li nużaw it-tok, ironikament, spiegajna fl-ewwel programm għaliex terapi tok dan il-programm, għaliex aħna wkoll qegħdin nitħattu hawnhekk, u m'aħniex qegħdin nitħattu hekk b'mod verament frivolu jew xi ħaġa li tiġi. Imma qegħdin nitħattu terapija. U dak huwa li se mhux veru ta' dan il-programm għalhekk każ innieħ. U dak kollu li jsir fit-terapija. U fl-istess ħin, min-naħa l-oħra, il-psikjatra li mhuwiex psikoterapista, għax għandna każijiet fejn psikjatra studja wkoll l-psikoterapija, imma fejn il-psikjatra huwa psikjatra, hemmhekk huwa tabib illi jista' jippreskrivi il-mediċina. U danu fejn jiġu flimkien, fejn il-psikoterapista jista iħoss il-bżonn illi jirreferi lill-klient. Normalment anke hawnhekk niddiskutu mal-klient fil-mod fit-taħdita li konna b'mod terapewtiku nistudjaw dik il-possibilità u nesplorawha mal-klient u naraw il-klient x'jaħseb ma jaħsibx għal xi x'inhu miftuħ. Jarax dik il-diffikultajiet u lil-min nistgħu ningaġġaw, lil-min iżjed nistgħu ningaġġaw f'dan il-proċess. U nirreferu. Għax aħna wkoll bħala psikoterapisti nagħmlu l-assessjar tagħna.
Eżatt. Mhux hekk?
Ħafna midrabi jkun assessjar kontinu. U ġieli tiġri bil-kontra. Forsi huwa l-mument propizju, Claire, illi nsemmu ftit modalitajiet differenti għax il-psikjatra isu spjegajni b'mod ċar li huwa it-tabib illi iffukat fuq il-moħħ u s-saħħa mentali. Il-psikoterapista semmejna b'mod ġenerali kif issir it-taħdita x'jingħad it-therapeutic relationship, isu relazzjoni bejn il-klient u t-terapista. Imma it-tipi differenti ta' terapiji, il-modalitajiet differenti, ġifieri imqark tagħmel tiftix għax kejkna fuq l-internet, issib lista.
Visibilju.
Lista ma tispiċċa qatt, ġifieri inkluż forsi l-iktar li għalmenu għal-widnejja huma komuni bħal minn studja l-gestalt bħalek, bħal minn studja s-sistemik bħali, minn studja sistemi. Jinnaf l-art, it-terapija tal-arti, terapija bid-drama, s-CBT. Isu l-EFT, l-ipnoterapija, hemm ħafna u isu d-DBT, anka f'kuntest mediku u ta' saħħa mentali jħobbu jużawha ħafna ma' ċertu kwistjonijiet. Kif nispjegawhom dawn id-differenzi?
Fil-verità, forsi anka biex ma nħawdux il-min qed jismana, hemm ħafna similaritajiet bejnietom daw il-modalitajiet.
Wax kollha għandhom lan li?
Ekku, jiġri kollha għandhom lan li jgħinu l-persuna ssib verament dak li għandha bżonn u li tixtieq biex timxi l quddiem. Però mbagħad ikunu strutturati b'mod differenti, jiġri il-courses u it-taħriġ li wieħed jieħu jkunu strutturati b'mod differenti u jenfasizzaw fuq affarijiet partikolari. Per eżempju, hemm distinzjoni bejn min jaħdem ma' tfal u jkun speċjalizza fi tfal u hemm dak li ġieli nisimgħu anka per eżempju l-play therapy jew non-directive therapy għax inti ma' tfal m'intix ħatamel sija titkellem u tiddiskuti imma jkollok bżonn tuża affarijiet oħra mhux isu b'mod dirett, tistaqsihom l-affarijiet b'mod dirett. U min jaħdem mal-adulti, min jaħdem mal-familji, min ċertu affarijiet li semmejna, per eżempju semmejna li MDR jew id-DBT, dawn ovvjament jirrappreżentaw kliem twil u spjegazzjoni ta' x'inhi terapija ma jaħdmu per eżempju fuq min jgħaddi minn trauma jew problemi ta' saħħa mentali. Mentri mbagħad terapiji oħrajn jaħdmu fuq affarijiet differenti, per eżempju semmejna l-psikologi l-ewwel hawn minnu psikologi per eżempju ffukati fuq l-edukazzjoni u fuq problemi per eżempju ta' tagħlim li jista' jkollhom it-tfal. Hemm psikologi li huma speċjalizzati fuq l-sport, per eżempju, jiġifieri hemm diversi.
Għall-counselors li skejjel ukoll anke.
Ekku, per eżempju l-counselors l-istess, hemm min jgħid li huwa per eżempju mħarreġ f'person-centered therapy jgħidula, jiġifieri fej isu dak li jkun jiffoka fuq il-persuna u l-potenzjal tal-persuna. Imma kollha flimkien fil-verità u huma żbieħ ħafna meta tarhom, ħadd ma jista' jispeċjalizza f'kollox, imma ħafna drabi ħafna mit-terapisti li jkomplu javvanzaw u jistudjaw affarijiet differenti jaqdu modalitajiet differenti flimkien biex il-persuna li l-klijent jagħtuh l-aħjar servizz possibbli. Ovvjament min jinteressa ħdem jista' jfittex u jara li ma tip ta' terapiji forsi jinteressaw, forsi min joffrihom. Biss però naħseb anka Malta forsi fiċ-ċokon tagħna ħafna minna aħna u l-kollegi tagħna naħdmu tajjeb ħafna flimkien, nagħmlu xogħol simili, hemm affarijiet li huma differenti, imma mhux differenti biss minħabba l-modalità, imma x'aħna nies uniċi u differenti anka fil-personalità u dak li għaddejna minnu aħna fil-ħajja.
U għalhekk tiġi bżonn. U hemm tiġi jitwielet il-bżonn li jkun hemm kimika wkoll bejn il-persuni.
Eżattament, ekku. Għax xi kultant ġieli aħna jkollna telefonati, jiena ġieli ċempluli jgħidu li inti tagħmel dik it-tip ta' terapija pereżempju u ngħidilhom iva l-argument u jiġu u fil-verità kif għadna l-ewwel u mbagħad nibdew niftu fuq affarijiet oħra li jaf ikollna bżonn nużaw modalitajiet differenti imma l-importanti li jkun hemm dik il-fiduċja u r-relazzjoni li liżżomm u tagħti spazju u kontenitur għal dak li hu tant importanti ġbida kien kwa n-diskutu.
Ekku, isu interessanti semmejna b'eżempju wieħed il-play therapy per eżempju, anka mo speċjal fejt l-tfal. U hawnhekk din iġibni anka biex nitkellmu fil-qosor anka b'idea ta' f'xiftit interventi verbali u mhux verbali. Imma din gustuża li x'ħafna jgħidu lek imma naħa qod inġibu biex qod jilab sija qod jilab id-daru.
Jew ipinġi jew jisma' l-mużika.
Imma l-idea ovvjament dawn ikunu għodot illi t-terapista ikun qiegħed juża biex jagħmilha iktar faċli l-tfal illi f'ħafna mid-drabi jkunu għodot illi jistgħu jintużaw anke ma' tfal daqsxejn ikbar. U forsi anke ma' twins jew teenagers. Biex joħorġu dak illi huma qed iżommu ġo fihom. U ngħinuhom u ninkoraġġuhom jitkellmu għaliex bil-lob mod speċjali tfal iżjed jiġu jħossuhom kondi malajr. U allura ma jkun assolutament ċeħel rażmien u ġew.
U terapisti ovvjament jevalwaw it-tfal x'qed ipinġu jew x'kif qed jilagħbu.
X'kulur qed jagħtlu.
Jiġri hemm diversi affarijiet li terapisti jkun qed jinnutaw. U xi ħaġa li nixtieq inżid miegħek Karlu huwa li dawn huma affarijiet li anke nużaw mal-adulti, ġew volja popolari ma' tfal mal-adulti xi kultant forsi min iħossu diffiċli jesprimi ruħu bil-kliem. Ġieli nużaw daw l-affarijiet jew meta jkun hemm pereżempju forsi ċertu kundizzjonijiet fej wieħed ikollu problema biex isu jmur għat-terapija isu tradizzjonali. Fil-verità dawn huma għodot importanti ħafna u inklusivi. Jiġifieri aħna dejjem nippruvaw nagħmlu minn kollox biex insibu xi ħaġa li tappella għal persuna partikolari. Jiġifieri mhux kollox jappella għal kulħadd. Jiġifieri dawn huma affarijiet li aħna nużaw u nintegraw fit-terapija tagħna biex kemm jista' jkun nippruvaw nolqtu l-bżonnijiet ta' nies differenti jiġifieri anke adulti.
Ekku, kemm huwa sabiħ veru li mbagħad hemm il-fiduċja wkoll fit-terapista li nemnu li jkun jaf x'inhu jagħmel dak li qiegħed jagħmel. Dan mhux qed jesperimenta b'xi riċetta u veru.
Jagħmlu b'intenzjoni.
Qiegħed jagħmlu b'intenzjoni hemm ir-riċerka wara dak li qed jagħmel u fl-istess ħin hija mixja wkoll kif spjegajna. Isu sabiħ ukoll f'dawn l-interventi differenti jiġifieri jien naf pereżempju jien inħobb nagħmel ukoll differenza bejn interventi li forsi normalment inkunu qegħdin nużaw fit-taħdid tagħna, eċetera. Ma interventi li nispjegawhom bl-Ingliż bħala right brain interventions. Jien naf iġifieri ċertu element ta' kif nidra nieħu kontroll aħjar tiegħi n-nifsi meta inħossni anzjuż. U allura kif nieħu n-nifs, per eżempju, kif nitgħallem nieħu n-nifs aħjar, kif nista' nuża it-tpinġija, kif nista' nkun kreattiv u nuża xi ħaġa forsi differenti minn tas-soltu biex tikkalmani. Għaliex għax hawn min jgħidlek ara dak il-ħin jinżvugajt l-ikel. Imma mbagħad dik ma jirrealizzax li tkun qed toħloq problema oħra. L-imbagħad se jgħaddu ftiġranet u jibda jara li kif ikun quddiem il-mera jinduna li żdied il-pace u jibda jdejqu l-imiġ tiegħu innifsu. Isu jien naf hawn min jiżwoga fis-sigaretta hawn min jiżwoga fil-vizzi, konna ċans li naqbduhom anke fi programmi separati dawn. Imma hemm interventi li jgħinu lill-persuna id-dur għall-affarijiet li mhux se jagħmlu ħsara li fl-istess ħin jbidlu l-burdata tal-persuna. U jagħtuha lok ukoll tesprimi li l-annifisaw dak li għandha ġo fiha x'aħna iktar kmini fil-programm qed anke ċertu emozzjonijiet. Irridu joħorġu, però rridu nitgħallmu x'se nagħmlu bihom.
Iva. U nfatti hemmhekk fejn anke ġilli nużaw il-ġisem, se meta ngħid nużaw il-ġisem, inti kif semmejt inti pereżempju Karl, in-nifs, jew kif nżommu ruħna bil-qiegħda l-postura tagħna jew bil-wiefa, daw affarijiet li tiskanta ġieli forsi ngħidhomma daw kif jgħinu, ma fil-verità hemm riċerka interessanti ħafna xjentifika anke li għandha x'taqsam jiġifieri ma' n-neuroloġija tagħna, mal-aspett fiżjoloġiku tagħna u kif jaħdem il-moħħ u l-kimika ta' ġol moħħ ukoll il-messaġġi li jgħaddu bej il-moħħ u l-ġisem. Għalhekk xi kultant aħna ninkoraġġixxu l-klijenti tagħna biex jibdew jippruvaw affarijiet bħalma qed insemmu fej iktar milli tiffoka fuq il-ħsibijiet tiegħek. Imma anke kif jinħass ġismek pereżempju jekk inti tħossok imdejja forsi ikollok xi sintomi f'ġismek għax naraw ħafna li l-ġisem jitkellem bil-mod tiegħu u jurik bil-mod tiegħu anke x'hemm fil-moħħ u isu fl-aspett psikoloġiku tagħna. U nfatti ħafna tobba jgħidu li l-maġġor parti ta' tilwim li jiġu bih in-nies ma jkunux relatati ma' problemi fil-ġisem ġbi b'mod fiżjoloġiku imma ikunu relatati ma' affarijiet psikoloġiċi. Ħafna drabi affarijiet bħalu ġieħ ta' ras, jew problemi fl-istonku, jew ta' għaġtu, jew tan-nifs u dawn l-affarijiet ikunu relatati u nfatti hemmhekk ġieli anke ċertu tobba jirreferu il-klijenti tagħhom għal psikoterapija minħabba li meta mbagħad nifmu x'hemm taħt nistgħu anke nirregolaw il-problemi li jkunu toħorġu f'ġisem.
U meta l-persuna taħdem fuq dawk il-karatteristiċi tagħha nifisa awtomatikament tibda tara dawk il-sinjali fil-ġisem jiebu.
Ekku, esattamente.
E ġibri dan huwa l-psikosomatiżmu nsejħulu, kif issu xi ħaġa titlaq li tkun ġejja mill-moħħ, stress li qed jinbena minn affarijiet ta' madwarna, l-kuntest ta' madwarna, imma li qed jinkwetana, u dak l-inkwiet jispiċċa jimmanifesta ruħu fil-ġisem. Claire, ba' għandna biss 3 minuti fil-kumpanija ta' xulxin għal dan il-programm tal-lum u xtaqt li nikkummentaw fil-qosor ħafna dwar l-element ta' stigma. Hemm ħafna li potenzjalment qegħdin jisimgħu, jew ħafna li jafu mill-psikoterapija, però jżommu lura għaliex ma rridx immur jien nikxef għajni. Dina smajni għakem il-darba din il-frażi, marriċ immur, ma jina jew trabbejt f'kultura li aħna nżommu, għax aħna nsolvu kollox bejnietna, nitkellmu kollox, jew nkellem mhux imperċu il-ħwejġ ta' taħt barra.
U għalhekk il-konfidenzjalità, ovvjament. Jiena nappella lil min jixtieq illi jipprova minħabba li wkoll nisimgħu ħafna nies li jgħidulna kemm xtaqt ġejt qabel, kemm xtaqt indunajt qabel, kemm kont forsi nervi ta' ċertu diffikultajiet. U tajjeb li ngħidu wkoll il-maġġor parti tan-nies li jiġu għandna huma b'saħħithom mentalment, jiġifieri għax hawn min jaħseb illi forsi inti tkun wasalt f'xi stad gravi fejn għandek xi dijanjosi ta' problema ta' saħħa mentali li ma tistax tfiq minna biex tmur għallajnuna jew li biex tfiq minna tit ħafna snin ta' terapija li mhuwiex il-każ. Jiġifieri il-maġġor parti tan-nies għandhom l-għodot biex jimxu l-qudiem imma jkollhom bżonn daqsxejn gwida, ġifieri ħadd ma jaf kollox u ħadd ma jista' jsolvi kollox waħdu kompletament dejjem fil-fażijiet differenti tal-ħajja.
Ekku, u allura isu dan iġibna biex namlu din il-konklużjoni ta' dan il-programm. Bappellek, isu bappell il dawk li qed jisimgħuna, kemm għalihom, kemm għal dawk li huma qrib tagħhom, kemm fil-kuntest wiesa' tas-soċjetà li ngħixu fiha, kemm huwa importanti anke l-aspett li jien nibqgħuhom li wkoll. U ma niddejjaqx illi nfittex l-għajnuna, u ma niddejjaqx jiġri din mhix xi ħaġa li tħammallek wiċċek, anzi xi ħaġa li turi wkoll kemm inti b'saħħtek. Kem tixtieq ġejt lilek innifsek, kem tħobb lilek innifsek.
U nfittxu l-għajnuna għal kollox għaliex ma nfittxux għajnuna għal affarijiet emozjonali. Għax il-qpija għal kollox niċċekjaw u naraw, ġbi importanti nħu ħsieb kemm ġisimna u kemm is-saħħa mentali tagħna wkoll it-tnejn flimkien.
Forsi l-aħħar kelma, Claire, aħna wkoll nfittxu l-għajnuna.
Eżattament.
U dik id-dikjarazzjoni li tagħmlilkom ukoll kuraġġ għaliex ovvjament aħna wkoll mhux biss nemmnu fija din għal ħadd ieħor, imma l-ewwel nemmnu fija għalina nfusna. U aħna wkoll infittxu l-għajnuna. U hekk inħeġġu lilkom stess biex tagħmlu. Nirringrazzjawkom ħafna talli kontu magħna għal dan il-programm. Dak kien il-programm Therapy Talk. Aħna nżommu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin il-programm it-tnejn fil-5:30 ta' filgħaxija b'repetizzjoni l-5 fit-tlieta ta' wara nofsinhar is-sibt fil-11 nofs ta' filgħodu. Grazzi kbira lil Jordi Galia, tekniku tagħna tal-programm, lid-dirigenza tal-istazzjon Campus FM 103.7. Grazzi ħafna, kumplaments.